Nilqakom għal-programm ieħor inizjattiva, ġim wara ġimgħa nkunu qegħdin nkun qiegħed nilqakom ma' diversi inizjattivi, ma' diversi proġetti iktar ma' nidħol f'dan is-settur, iktar nirrealizza kemm hawn affarijiet għaddejjin interessanti għal kulħadd. U allura jiena llum se jkolli miegħi lill-Dr. Adrian Grima ta' fuq probabbli f'rolijiet oħrajn, però se nkunu qed nitkellmu fuq proġett interessanti li ser ikunu qegħdin jaħdmu fuq f'dawn il-ġimgħat ix-xhur ġejjin. Ibqgħu miegħi. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi qudiem l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tip li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Nilqa' Adrian. Inti taffaxxinani fl-ammont ta' impenji li tieħu.
Mhux bil-forsi huwa sinjal tajjeb.
Mhux sinjal ta' sanità. Le ma bla dubju tagħmlu ħafna xogħol, tagħmel ħafna xogħol. U nixtieq qabel ma jisumma nitlu proprju fis-suġġett per se illi hija inizjattiva tal-Kooperattiva Kummerċi Ġust dal-festival partikolari, dal-Weltfest, però nixtieq li tagħtina ftit profil, inti lecturer il-Junior College u l-Università ta' Malta, speċjalizzat fil-lingwa Maltija.
Fil-letteratura, jiena l-qasam tiegħi huwa l-letteratura u speċjalizzazzjoni fil-metafora u l-Mediterran.
U ktibt u qed tikteb u mbagħad involut f'diversi.
Ħafna
mill-affarijiet marbutin
Eħek kont se ngħidlek fis-sens ħafna mill-attivitajiet li jiena involut fihom huma fil-fatt marbutin direttament jew konċettwalment ma' dak li nagħmel bħala professjonista, insomma bħala lecturer. Jiġifieri interessani ħafna mediterran u interessani l-letteratura tal-Mediterran dwar il-Mediterran, interessani ħafna dak li għajdu il-kittiba Maltin u anki l-politiċi u l-opinjonisti dwar il-Mediterran. Mbagħad speċi involut f'inizjattivi marbuti ma' Mediterran, per eżempju.
Mediterran mhux il-baħaret tajt.
Il-reġun li huwa primarjament meqjus bħala dak li hemm madwar il-baħar. Primarjament, għalkemm hemm pajjiżi li jitqisu bħala Mediterrani anki hekk. Ma jmissux mal-baħar, jinaf, per eżempju, l-Portugal, li mhux meqjus bħala, ma jmiss mal-Mediterran, jmiss mal-Atlantiku, ma Brodel, famuż Brodel, jisu bħala pajis mediterranju għal numru ta' raġunijiet. Imma, per eżempju, involut fil-festival, il-Malta Mediterranean Literature Festival, li huwa l-uniku festival internazzjonali jisir, letterarju internazzjonali jisir Malta f'Settembru. U dak nagħmlu flimkien ma' sħabi ta' Inizja Med u ma' Literature Cross Frontiers li organizzazzjoni barranija. Ġifieri, fis-sens, din hija għalija estensjoni tal-interess tiegħi akademiku u letterarju fil-Mediterran biex ngħidlek. Biex nagħti eżempju wieħed.
U għaliex affaxxinak il-Mediterran? Għalli xie fasċinak din it-tematika?
Għal ħafna raġunijiet. Naħseb il-Mediterran interessani għax l-axar mill-axar aħna nejxu fil-Mediterran, allura diffiċli biex tifhem lilna mingħajr ma tifhem dak li qed jiġri madwarna. U anki mingħajr ma tifhem dak li għamilna aħna fil-Mediterran, per eżempju tema li veru taġobni għal tema tal-immigrazzjoni. Imma anki, speċi l-lum sa kemm dwar li kell, anki fis-sens it-tradizzjonijiet kulinari tagħna, il-mod kif nieklu, l-ambjent tagħna huwa marbut primarjament mal-Mediterran. Allora, pereżempju, l-ikel tagħna di jgħidha Francis Abeyer f'uħud mixħolijiet tiegħu, it-tradizzjonijiet kulinari tagħna tal-ikel tagħna tat-tisjir huma marbutin mal-ambjent naturali tagħna. Jiġifieri huwa ovvju li platt ħanajtek tradizzjonali Malti ikollu ingredjenti li aktar xi ssibhom f'pajjiżna u aktar xi ssibhom f'pajjiżi oħra f'partijiet oħra tal-Mediterran. U anki aktar il-tradizzjonijiet kulinari tagħna huma marbuti mal-istorja tal-Mediterran, jiġifieri għandna tradizzjoni, jiena mhix espert tal-ikel Malti jew hekk interess għandi ħanajtek anki minħabba dan il-proġett. Ma per eżempju l-influenza Angliża fuq l-ikel tagħna li ħafna ma jiswix bħala l-influenza pozittiva ħafna. Ġejja wkoll mill-fatt li l-Ingilterra Renju Unit kellu Gran Brittanja kellha influenza fuq ir-reġjun kollu matul is-seklu 19 u part mis-seklu 20. Jiġifieri anki t-tibdil fil-tradizzjoni kulinari tagħna ġej mill-istorja tal-Mediterran biex ngħidlek għax aħna missejna biex ngħidlek mal-ħakmit kollha mal-potenzi kollha li daħlu fil-baħar tagħna.
Senti titkellem kontinwament fuq dak li għamilna Malti, dak li għamilna Maltin. U fejn minnhom inti semmejt isek kif imtek jien isek kif il-poplu, kif il-Malti qed jippożizzjona ruħu wkoll din il-komunità Mediterranja. Però inti mbagħad titkellem mod miftuħ ħafna anke fuq l-emigrazzjoni u donnu ma taċċettax ċerta attitudnijiet fuq l-emigrazzjoni. Isek ma nafx qed tifhem niġri għandek dal-sens pożittiv ta' nazzjonaliżmu. Sens pozittiv ta' identità, ma nafx xi trid issejjaħlu. Sens ta' rispett u taħdem ħafna biex dak li huwa Malti tippreservah, tinkoraġġih, tippromovih. Imma mbagħad dak ma jżommokx milli titkellem mod pozittiv fuq pożittiv, sens li ma jonqosx is-sensittività.
Għax aħna ġifieri fattwalment, storikament, aħna poplu ta' taħlit, jiġifieri kull poplu huwa poplu ta' taħlit, imma fis-sens aħna jafa kulħaddi, aħna qegħdin f'nofs il-Mediterran, f'nofs ħafna rotot ta' kummerċ, ta' komunikazzjoni, jiġifieri inevitabbli li fiż-żmien ta' emigrazzjoni ta' ħafna nies mill-Afrika lejn Ewropa daw biżbal jiġu Malta, inevitabbli għax qegħdin f'nofs ir-rotta aħna. Jiena naħseb li l-istorja tagħna hija storja primarjament ta' taħlit u li dak li aħna llum huwa riżultat ta' dak it-taħlit. Jiena ma nqis kollina ammett ma nqis ruħi bħala nazzjonalista, ġifieri bniedem illi għandu idea magħluqa ta' nazzjon. Jiena anke minħabba l-istudju tiegħi d-dottorat tiegħi ħdimt ħafna fuq l-idea ta' identità u ta' nazzjon. Jien għandi idea ħafna iktar miftuħa, ħafna iktar dinamika ta' identità. Identità l-għonet l-identità hija l-idea tagħna ta' minn aħna. L-idea tagħna mhux xi fatt, da mhux xi Vanġelu, mhux xi fatt li ma tistax kategoriku assolut dan. L-idea tiegħi ta' xi ġifieri tkun Malti u Maltija, ġifieri poeti tagħna, ir-romantiċi, kienu jemmnu li biex tkun Malti trid tkun Kattoliku. Jew biex tkun Malti trid tkun ma nafx, titkellem bil-Malti, per eżempju, jew li trid irid ikollok ċerti u ma kienx sejħu valuri.
Ma tkun abjad.
Li tkun abjad, per eżempju, jew ma tkunx musulman, per eżempju, jew ma tkunx buddista, jew ma tkunx ateju. Imma dawn huma l-idea tagħhom ta' xi ġifieri identità. Illum li trid tkun twelit Malta aktarx, imma llum għandna Maltin li twildu barra, għandna barranin li jgħixu għaw Malta u minn dejjem kellna, biżejt ara kun jomijiet tagħna, għandna Maltin, Kjara per eżempju, Kjara kun jom għaw Sirakuża, speċi u għandna ħafna kun jomijiet ta' dak it-tip, anzi maġġoranza huma kun jomijiet ħanajtek mhux ta' oriġini Arbija, m'anki stess il-kompożizzjoni stess tagħna, aħna Arab, aħna Sqallin, aħna Mediterranja, aħna Ewropea, aħna Ansara, aħna mhux Insara. Jien naħseb u dik kelli ċans ngħidha fuq programm ieħor tiegħek riċentement, speċi il-ħajja toħloq id-diversità, toħloq id-differenza ma toħloqx l-omoġenejta. Ċeri aħna ma nitwildux l-istess, aħna nitwildu minna nfusa mill-ewwel differenti. Jiġifieri naħseb jekk ikollok idea ta' nazzjon Malti bħala nazzjon magħluq, jien naħseb li huwa hija l-iktar ħaġa negattiva li jista' jkollok tal-poplu tagħna. Jiġifieri aħna poplu li jiffjorixxi li jistana bil-ftuħ, bil-diversità, imma bil-rispett ukoll, jiġifieri jiena ma naħsibx li tista' tkun li tista' tgħix f'Malta llum u ma tirrispettax il-passat tagħna ma tirrispettax anki jekk kultant ma taqbilx ma tradizzjonijiet tagħna li ma tirrispettax il-lingwa tagħna ma nistax nifhem kif tista' tgħix f'Malta llum mingħajr ma tirrispettax il-poplu tiegħek. Imma mingħajr ma jkollok idea li l-poplu irid su jiffriża ruħu jibqa' xi ħaġa li kien forsi fil-passat jekk kien. Fis-sens l-irrid ngħidu għall l-identità hija fluida, dinamika, il-kelma dinamika toġobna, jiġifieri ħajja. Dejjem mhixja fluida intiet, speċi dinamika ħajja.
Allura jekk din kienet l-esperjenza ta'
dejjem tiġġedded speċi.
Jekk kienet dejjem din l-esperjenza dejjem kienet l-esperjenza ta' Malta kif qatt inti dejjem kienet in the crossroads naħseb. Matul is-snin forsi f'nisrin l-modija naħseb kienet probabbli aktar in the crossroads minn li issa f'ċerta sens. Malta kellha importanza bħala punt ta' tranzizzjoni aktar milli forsi għandha issa. Allura għalfejn illum il-ġurnata f'dan il-moment partikolari fl-istorja tagħna l-immigrazzjoni qed narawha b'dan il-mod. Għaliex hemm din il-paranoja kollha minn fejn ġejja? Ġbirina ma nafx, tħawadni, ġbiri ngħidu pereżempju li għaw eluf ta' Angliżi, pereżempju, għaw eluf ta' Angliżi irtirati Malta. Għaw numru kbar ta' Eastern Europeans, l-università tagħna għandha numru ta' Ċiniż, ta' studenti Ċiniż, numru ta' studenti ġej minn pajjiżi eks sovjetiċi, minn pajjiżi tal-eks blok komunista. Qatt ma kellna din il-preokkupazzjoni, mbagħad naraw grupp ta' nies deħlin b'dgħajsa.
Biżball.
U jien ngħid jista' jkun li forsi l-qudiem laqas tkun biżball għax kuku jiena qed nemigra qed naħrab minn pajjiżi, nara Malta bħalissa hi aktar option milli jiena fl-Italja, jiena m'għamilux kont bari fejn hemm numru sostanzjali ta' nies immigranti u dawk ngħidu hemmhekk snin. U tarom fis-soup kitchens qed jistennew dikel tas-sorijiet ta' Mader Teresa biex
jien ħadimt magħhom f'Palermo.
Ekku, sakemm il-kelma tibda tasal Malta probabbli hija li għandek il-klima, għandek in-nies, għandek il-lingwa, għandek ħafna variables illi probabbli huma. Però hemm ngħidu wieħed.
Ma naħsibx li jaraw iċ-ċokon u densità tal-popolazzjoni.
Ma żgħażagħ, jiena mhux kellimt ma' żewġ żgħażagħ hekk Minister Żball Somali, mhux hekk Minister Żball ċel Somali. Għadaw ġo biex jaraw x'kursi namlu l-università u dan kollu. U għalkemm tkellmu ħafna fuq dil-issju illi jmorru issa mainland Europe, morru Franza, l-Italja, whatever. Però tkellmu wkoll kemm pajjiżna huwa qed jagħtihom opportunitajiet iktar biex jagħmlu l-università u hekk, u mbagħad forsi darba morru, imma jaraw bħala punt ta' tranzizzjoni. Però mhux dak iktar milli dak il-punt, il-fatt li qed jiklu dawn in-nies bid-dgħajs, il-fatt li x'inhi raġuni għalfej dan il-
din il-paranoja
sejjaħ. Dal-paniku.
Jien naħseb hemm ħafna raġunijiet u hija kwistjoni komplessa ħafna. Komplessa u sempliċi fl-istess ħin, imma għandek popolazzjoni kbira, tinsix li Malta hija waħda mill-ikbar, wieħed mill-ikbar l-iktar pajjiżi li għandu densità għolja fid-dinja. 1300 ruħu fuqhom kull kilometru kwadru. Meta l-Olanda jgħidu li għandha densità għolja ta' popolazzjoni għandha xi ħaġa fuq 300 ruħ kull kilometru kwadru. Ġifieri hemm ukoll però naħseb jiena il-mod kif irrakkontajna lil nafusna. Jiena f'din il-ħaġa kif jgħidu l-antropologi fuq din il-kwestjoni tal-immigrazzjoni, jien naħseb il-diskors il-mod kif aħna nitkellmu fuq nafusna, nirrakkuntaw lil nafusna, jien naħseb li għandu funzjoni importantissima f'din il-kwistjoni ta' kif inħarsu lejn l-immigrazzjoni. X'irrid ngħid biha? Jiena qabel qed ħaġa li rrid nikkwalifika ftit u kont konxju li rrid nikkwalifika, jien qed illi Malta dejjem kienet posta ta' taħlit, ta' inkontri bejn nies minn ġnus differenti. Li l-kunjomijiet tagħna jirriflettu fil-fatt it-taħlit li aħna għexna, però dan huwa veru sa ċertu punt. Jiġifieri l-istoriċi bħal Carmel Cassar u Franz Ciappara jispjegawna li Malta dejjem kienet maqsuma fit-tnejn. Tista' tgħid sa ċertu punt sa t-tieni gwerra dinjija. Kellek il-soċjetà urbana dawk li jgħixu fil-belt, il-bliet madwar il-port, iż-żona ta' madwar il-port, u mbagħad iż-żoni rurali. U dawn kienu żewġ dinjiet. Żewġ dinjiet, żewġ realtajiet pjuttost differenti minn xulxin. Jiġifieri kellek il-ħajja rurali fejn ma tantx kellek taħlit u laqa inkontru mal-baranin. U din issiba ħafna fil-poezija ta' Dunkarm, per eżempju. Fil-poezija ta' Dunkarm għandek ħafna din l-idea għandu poezija mill-lisba ma naqbel xejn mal-viżjoni tiegħu, imma veru miktuba sabiħ, jisimha lill-Malta tal-lum u ta' għada. Kont il-warda tad-dinja u sirt bħal miżbla. Kull xorta ta' qżiż dieħel ġewwa fik. Inti tilqgħu bil-ferħ u tilqgħu bil-qalb u tifrax għaġek mara bella. U d-dinja titħabbik, speċi qed jgħid, u hemmhekk qed jirreferi għall-bliet, qed jgħid li l-bliet huma l-post, dawn metafora mhux qed niżhom jien, qed jużomu, il-belt hija l-post. Maħmuġ ta' t-tniġġis, tal-pesta, il-pesta tinfirex, il-valuri ħżiena, il-daw laqgħet mal-barani li qed jirrovinawlek il-valuri tiegħek, għandek dik id-dimensjoni. U mbagħad ovvjament għandu l-viżjoni romantiċizzata ħafna tiegħu tal-irħula. Illi huma l-post fejn għandek il-valuri, il-familja magħquda, il-relazzjoni mal-art, mal-raba, mal-knisja naturalment, il-fidi, eċetera, eċetera, eċetera. Imma din fil-verità hija l-mod kif hu l-idea tiegħu tar-raħa l-Malti, fil-verità kien ħafna problemi fl-irħula Malti, anke ta' aks u ta' ġuħ u ta' faqar, li fortunatament Malta ta' wara. Ta' wara t-tieni gwerra dinjija bdiet toħroġ minnhom, imma bil-ħila tagħna naħseb dan huwa wieħed mill-dinja waħda mill-kisbiet il-kbar tagħna u li pajjiż daqshekk żgħir innexxielu jilħaq livell tal-għajxin għoli m'hemmx dubju għoli anke meta tara dak li qed jiġri barra minn Malta llum fi żmien daqshekk qasir. Imma il-punt tiegħi huwa li għalkemm aħna veru konna post għandna konna f'sali pit-toro fil-Mediterran fl-istess ħin. Aħna konna wkoll żewġ dinjiet, kellna wkoll żewġ dinjiet f'Malta. U kultant nirrakkuntaw lil nafusna. Billi inħarsu biss li jirraħal kif jippreżentaħ Dunkarm u kif jippreżentaw kitieb oħrajn. U ma nħarsux lejn Malta bħala il-Belt Valletta. Jiġifieri titkellem ma' nies li kienu jgħixu fil-Belt Valletta ftit wara il-Gwerra Dinjija. Jew taqra kotba pereżempju. Il-kittiba ludija għalina Pnina Tajjar, tirrakkuntalek il-Belt Valletta fil-bidu tas-seklu 20 u tirrakkuntalek Belt kosmopolitana. Iġviri għandek Belt fej jgħixu l-Griegi, fej jgħixu l-Isqalin, fej jgħixu l-Maltin, fej jgħixu ħafna popli differenti. Imma l-irħula kienu ftit differenti minn hekk. Ma kienx hemm dak it-taħlit, ma kienx hemm daqshekk dak
il-kultant. Issa sejf, għalli jekk jien qed nitħallat imur ġol belt, imma jekk jien qed nippreserva l-valuri tiegħi, jekk jien qed nibqa' biex ngħidlek il-Malti tradizzjonali għandi li raħal.
Dik u qisu meta nirrakkuntaw l-istorja tagħna ngħidu ara issa bdew ġejjin il-barranin u Malta qed titniġġes speċi. Imma dik hija parti mill-istorja tagħna, il-parti iktar produttiva ta' Malta kienet miftuħa, kienet il-żona tal-belt. Il-parti ta' Malta miftuħa l-barranin, miftuħa l-kummerċ, miftuħa l-importazzjoni, miftuħa l-esportazzjoni, miftuħa l-edukazzjoni anki barra minn Malta, kienet il-parti ta' madwar il-port. Issa veru kellek numru ta' nies mill-irħula li kienu jmur jaħdmu l-tarzna jew fil-port jew kien ikollhom xogħol. Fid-żona ta' madwar il-port. Imma primarjament kienu jisum żewġ dinjiet, mhux qed ngħidu jien, jgħidu l-istoriċi Franz Ciappara u Carmel Cassar, kienu żewġ dinjiet ftit separati. Issa, il-punt tiegħi huwa jekk aħna ħan nirrakkuntaw lil nafusna, ħanħarsu lejn nafusna, ma nistgħux inħarsu biss lejn ir-raħal, jew il-mod kif il-kittieba jippreżentaw ir-raħal, imma rridu nħarsu wkoll lejn dimensjoni l-oħra importantissima tal-belt. Għax dak li i Malta l-lum huwa wkoll riżultat tal-belt. Huwa wkoll riżultat tat-taħlit li seħħ, eċetera. Jiena naħseb il-kelma kruċjali f'dan kollu hija l-kelma rispett. Li aħna jkollna rispett lejn nafusna, lejn l-antenati tagħna, lejn dak li għexna, u mhux nirrakkuntaw biss parti mill-istorja tagħna, ma nistgħux nirrakkuntaw l-immigrazzjoni biss bħala storja ta' suċċess. Kien hemm percentaġġ għoli ta' Maltin li kienu jemigraw jiġu lura, u jiġu lura, għoli ta', għoli ħafna. Il-maġġoranza tal-emigrazzjoni ta' qabel is-seklu, ta' qabel it-tieni nofs tas-seklu 20 speċjalment kienet lejn il-Mediterran. L-emigrazzjoni l-kbira lejn id-dinja l-ġdida, dik li aħna nsejħu l-dinja l-ġdida bdiet fis-snin 22 primarjament tas-seklu 20. Ma ħafna ħafna ma tinkienu jiġu lura x'kienu jbatu, ma kienux isibu xogħol, ma kienu kienu kollhom jiġu lura. Anki dik iridu nirrakkuntaw x'inkella jekk ma tkunx taf il-verità, jekk ma tkunx taf biżejjed li kien nifsek forsi jkun diffiċli mbagħad tifhem dawk li qed jiġu għaw issa f'pajjiżna. Again, biżball f'ċirkostanzi differenti, f'ċirkostanzi politiċi, amministrativi differenti, veru, ma jekk intu ma tirrealizzax kemm bagħad taw il-Maltin, forsi issibha diffiċli biex tifhem għaliex il-barranin illum jiġu Malta.
Però forsi l-argument u qed minnhom hu li qed isifru qed imorru kienu jmorru jemigraw ma jagħmluh da b'mod legali.
Mod legali. Eżatt, eżatt, għax id-dinja kienet differenti, u aħna konna parti minn imperu, dak l-imperu kien jtina ċerti drittijiet. Imma iċ-ċirkustanzi nbidlu anki, pereżempju, l-problema tal-klima, u tibdil fil-klima li qed iġib ħafna rifuġjati. Ħafna nies qed ikollhom jitilqu minn fejn jgħixu, pereżempju uħud mill-Eritrej. Minħabba l-problema l-kbira tal-klima, id-deżert tas-Saħara li qed jikber, u d-deżert tas-Saħara li qed jikber, għaliex għandna tibdil fil-klima. Minħabba l-pajjiżi industrializzati, minħabba fost l-oħrajn l-Ewropej li huma dawk li qed joħolqu il-problema tal-klima fost l-oħrajn, mhux huma biss hemm iċ-Ċina, mill-Indja, l-enerġija u l-ekonomija kien sejħa emerġenti, imma x'irid ngħid, irid ngħid jien naħseb li biex tanalizza sitwazzjoni irid ikollok irid tħares lej ħafna affarijiet.
Allura għalfejn the man in the street, ir-raġel, il-mara fit-triq huma għaddejjin fil-kors tal-ħajja tagħhom jiraw l-esperjenza bħala waħda negattiva, preoccupanti, quasi bordering full history.
Għanti għetaj tal-immigrazzjoni.
Għetaj tal-immigrazzjoni.
Jien ma nħossni li għandin iġudika, ġifiri, jiena nista' biss, ngħid x'naħseb u nara
jiena.
X'naħseb u nara jiena, ġifiri, jiena nemmen ħafna illi biex nanalizzaw is-sitwazzjoni rridu nħarsu lejn ħafna affarijiet. U importanti ħafna illi dak li ngħidu jirrifletti l-verità, ġifieri inti kont qed tgħid speċi toqgħod attent kif tuża n-numri, x'jekk in-numri mbagħad ma jirriflettux il-verità, mbagħad faċli tibda tasal għal konklużjonijiet li mhumiex realistiċi. Jiena taffaxxinani id-diversità, nies differenti b'kulturi differenti li ltaqgħu flimkien, taffaxxinani. U naħseb illi.
U ma tbeżax li se titlef. Xi ħaġa minn tiegħek, xi ħaġa li tirrappreżentak.
Le, l-Maltin dejjem inkollu jitilfu jerpu, ċe jitilfu, dejjem jaġġornaw ruhom, kieku maġġornajniex ruħna, kieku maħniex fis-sitwazzjoni tajba li ħafna minna, mhux kulħadd f'Malta jgħix tajjeb, imma ma konniex naslu fej wasanna waħedna minn kejja li għandna poplu żgħir, minn kejja li ma kenniex ħafna forċini ma xiex nistriħu, ġifieri naħseb li m'għandniex nibżgħu mit-taħlit, ġifieri poplu tagħna għex it-taħlit il-ħin kollu. U rnexxa, ġifieri it-taħlit jekk ikun ibbażat fuq rispett. Rispett lejn anfusna, rispett lejn ħadd ieħor u ta' ħadd ieħor lejna, jekk ikun hemm il-bażi ta' rispett, jien naħseb illi tista' terbaħ u mhux titlef minn sitwazzjoni.
Din ma forsi xi ħaġa li għadek ma wieġibniex għaliha hi dis-sensittività. Ma saqsejtilek direttament, fest se saqsejlek direttament, ma dis-sensittività soċjali tiegħek. All right, inti qed li marbuta wkoll hija estensjon dan kollu. da dibattitu kollu, da diskorsi kollu, da l-argumenti kollu, huma marbutin ukoll mal-professjoni tiegħek, mal-ħidma tiegħek. Però din dal-feeling, dan il-sensitività. Xinu l-għu tijaw, minn fej ta' sepp li ta' tribuħ?
O, minn għant n-nis li ispirawni, li tal-limt minn għandhom, li rajtom jahdmu, ġifiri, ħafna nis, jena trabbejt jisu formazzjoni tijaj, kienet fil-grupp għattele d-dinja. Li huwa grupp li għamil ħafna xogħol soċjali barra, imma primarjament f'Malta. Jiġifieri jiena kont involut ħafna f'xogħol soċjali ma' tfal u l-familji tagħhom. Xogħol soċjali bħala volontier ovvjament għal-ħafna ħafna snin. Jiġifieri xi 15-il sena qed ngħid. U ltqajt ma' ħafna realtajiet, jiġifieri realtajiet illi jiena ma kontx nofsor li jeżistu f'pajjiżna wkoll.
Għadhom jeżistu.
U għadhom jeżistu m'hemmx dubju, jiġifieri narawhom fuq televiżjoni u. U narawhom ħafna iżjed fil-ħajja ta' kuljum, ġifieri n-nies li batu biex jgħixu minn ġurnata l-oħra. Jien naħseb li dawk dik kienet l-iktar esperjenza li għax faċli tgħix fil-bozza tiegħek le? Faċli tgħix fil-bozza, pereżempju jiena fil-bozza tal-letteratura jew fil-bozza ta' xi attività li kulħadd norganizzaw u ninsa li hemm realtajiet ħafna iktar diffiċli, nies li jgħixu waħedhom. Tfal li ħossuhom abbandonati mill-familji tagħhom jew mill-ġenituri tagħhom. Sistema edukattiva li twarrab lil min mhux bħal l-oħrajn. Taf kif lil min pereżempju meta jmur id-dar ma jsibx min jgħinu fil-homework jew lil min iħossu li ġej minn ambjent li huwa kontra l-iskola, il-mentalità hija kontra l-iskola. Jeżistu daw sitwazzjonijiet. U jina naħseb li faċli tinjora l-fatt li ma jeżistux daw in-nies, jeżistu, li ma jeżistux daw ir-realtajiet, aħna però mbagħad minn ħalora aħna il-koll għandna l-istess drittijiet, il-koll għandna l-istess jien nemmen li l-koll għandna l-istess dritt għall-opportunitajiet u għall-kapaċitajiet. Jien ma nagħmilx distinzjoni bejn persuna musulmana u persuna nisranija u persuna atea, ma nagħmilx distinzjoni bej persuna sowda u persuna bajda u persuna kannella u persuna safra u blu u ħamra u ħadra u ma nafxiex. Jiena ma naħsibx li għandna naħseb li għandu jkollna rispett lej kull min u madwarna dak il-punt tiegħi biss.
Waħda mill-inizjattivi li bdejna biha llum għax semmina madwarna naħseb elf ħaġa. Ma waħda mill-affarijiet li inti semmejt illum bdejna biha kienet fil-fatt għandi hawnhekk mill-website www.likel.org kieku likel jitkellem. X'inhi din l-inizjattiva li għandkom?
Fid-disa ta' Mejju bejn l-10 ta' filgħodu u l-10 ta' fil-lejl ħankunu qed naħdmu, ħankunu qed nippreżentaw din it-tema tal-ikel. Li hija tema attwalissima.
Ħankunu minn intkom.
Meta ngħid ħankunu jiġifieri qed ngħid il-kooperattiva Kummerġ Ġust, però li hija kooperattiva primarjament ta' volontiera li twaqfet issa fl-1996. Aħna l-ewwel kooperattiva soċjali f'Malta. Imma mhux biss il-kooperattiva ma ħafna qdiet oħrajn li ħajkunu qed jaħdmu magħna, jiġifieri għandek il-kooperattiva rurali tal-Manikata, għandek Inizjamed, għandek Movement Graffiti, għandek stands ta' qdiet differenti, Friends of the Earth, il-Gaia Foundation. Għandek ħajkonna fora, per eżempju, bil-rappreżentanti tal-partiti politiċi. Jiġifieri, l-idea hi li nitkellmu dwar it-tema tal-ikel, imma f'sens wiesa. L-impatt tal-ikel fuq l-ambjent, tal-produzzjoni tal-ikel fuq l-ambjent. Id-dritt tal-ikel li kulħadd ikollu ikel u li kulħadd ikollu ikel bnin. Għax mhix biżejjed li jkollok l-ikel imma li l-ikel ikun tajjeb għall-ġisem tiegħek. Il-problema pereżempju tal-obeżità illi għandna ġenerazzjoni ta' Maltin li qed ikol wisq u mhux tajjeb, tikol ħafna u mhux ta' kwalità tajba. ħankun għajt nitkelmu fuq dawn l-affarijiet, id-dritt tal-konsumaturi, per eżempju, li mhux bisiklu ikelbni, li ma li jkunu jafu minn fejn ġej dak li kell, irridu jkunu jafu min ipproduċa dak ix-xogħol, dak il-prodott, u min ipproduċa dak ix-xogħol kellu drittijiet li jistħoqlu kull ħaddiem jew li jistħoqilha kull ħaddiema.
Għal xi importanti li mhux bassa.
Jiena sbija kwistjoni ta' rispettu, speċi jiena marriċ nikol prodott. Illi naf li huwa riżultat ta' sfruttament ta' bniedem ieħor.
L-ikel ikun il-produzzjoni ta' l-ikel?
Qed nitkellmu fuq l-ikel, tista' tkun kwalunkwe prodott ieħor ma u hemm tidħol kooperattiva kummerċju speċi jiena għaliex għandi nikol zokkor, nuża zokkor illi l-ewwel qed mhux ta' jpassaħħa tiegħi. U t-tieni net naf illi minn kabbar dak iż-zokkor tħallas biċ-ċiċri bis-soldi. Tax-xogħol li jagħmel. Għamel ġurnata sħiħa jaħdem waħda wara l-oħra u xorta baqa' jom fil-faqar. Baqa' imkaħħal fil-faqar. Sewwa, jien għaliex għandi nixtri dak it-tip ta' sokkar, jien preferi nixtri zokkor biex nagħti qed insemmi prodott li ma jinħadimx Malta. Għax bej prodott lokali u prodott barrani, jien preferi l-prodott lokali anke għal raġunijiet ambjentali qed ngħid. Ok, minħabba l-effett, l-impatt ta' trasport fuq l-ambjent, ecc. Ma prodott li aħna mannix ma ta' zokkor, per eżempju, jiena għax għandi nixtri zokkor li huwa riżultat ta' sfruttament. Minn flok zokkor li forsi veru ħanħallas tikka iżjed għalih. Imma naf li huwa tajjeb u organiku, per eżempju, u naf li minħadmu. Mhux biss tħallas sew ta' xogħlu, imma għala biżejjed flus biex it-tfal tiegħu morru l-iskola, biex meta jimrat ikun jista' immur għand it-tabib u juhu jew għand it-tabiba u juhu l-kura li jistħoqlu bħalma nagħmel jiena bil-ġurnata ta' xogħol tiegħi. Speċi waħda mit-temi wkoll li nixtiequ li qed naqbdu fuq din il-kwistjoni tal-ikel hija l-kwistjoni tar-relazzjoni bejn il-prodott lokali u l-prodott globali.
Kif jissir taf imma? Jiena meta qed tinħares lej immurġu kafetterija jew immurġu ħanut tal-grocer nixri borża zokkor. Jien bħala konsumatur, kif se nkun naf li huma l-prodotti?
Jiena naħseb li aħna għandna neżiġu, għandna nippretendu li nkunu nafu x'qed niklu, x'qed nixtru, il-min qed nagħtu l-flus tagħna, jiena ma rridx nagħti l-flus tiegħi lil-min nefaq. Ħafna mill-flus li tajtu jiena għal-marketing, per eżempju, mbagħad il-bdiewa li ħadmu dak il-prodott baqgħu kif qedna qabel jgħumu fil-faqar. Jien ma rridx nagħmel fuq il-flus tiegħi b'dak il-mod, jekk se nagħmel fuq il-flus, jien nippreferi tiegħu lill-produttur. U bl-istess mod jiena jekk ħanixtri prodott, jien nippreferi nixtri prodott organiku li ma fihx bex, per eżempju. Jien nippreferi nixtri prodott illi inħadem itkabbar. So, mill-li prodotti li jkun fih xeba kimiċi li ma jagħmlux tajjeb li s-saħħa tal-bniedem u li qed jagħmlu ħsara anki lill-ambjent u li qed jikkawżaw anki ħafna marti li aħna donnu m'għandniex kontroll fuqu. Jiġifieri jien ma rridx biex nagħti eżempju ieħor, jien ma rridx nagħti l-flus tiegħi lill-prodott illi l-bdiewa biex ħadmuh spiċċaw mardu. Bil-pestiċidi li kellhom jisprejaw fuq il-prodott li mbagħad ħa niġri biex niklu jiena, bil-pestiċidi b'kollox. Jiġifieri aħna parti minn dan il-proġett tiffoka fuq dik li ngħidu l-sovranità tal-ikel, food sovereignty. Jiġifieri id-dritt tagħna li nkunu nafu dak il-prodott li qed niklu x'inhu minn fejn ġej. U anki id-dritt tagħna li nażlu. Preferibilment il-prodott lokali. Għaliex għax jekk jiena ma nsemmu xejn, se nimporta se nġib għall-argument ħassa minn barra minn Malta, dika biex tiġi barra minn Malta, ħa tgħaddi minn proċess ħieħ, jiġifieri għandek bżonn it-trasport, le, għandek ħafna impatt fuq l-ambjent, negattiv fuq l-ambjent, jiena nippreferi nixtri prodott lokali li qed jinħadem ma' ma' ġembi. Sowa? U nippreferi wkoll li kemm jista' jkun ikolli ħafna mill-attivisti fuq li kell jitkellmu fuq din il-ħaġa li jiena kemm jista' jkun ikolli kuntatt dirett mal-produtturi. Jiġifieri l-produtturi ma jibqgħux biss anonimi, isumhom ma ħadd, imma jisiru nista veru ġviri jahna nirkupraw il-relazzjoni li teżisti bej il-bledwin.
U hemm mekkaniżmi ġifieri dan huwa dak li tradizzjonalment kunna nsejħu l-free trade xi commerce ġust.
Le, le, fair trade.
Fair trade.
Eżatt, eżatt, eżatt. Għax il-free trade fil-fatt jiġi pjuttost bil-maqlub. Naċċaġa żgħira fuq tal-kummerċ ħieles il-free trade, il-problema tal-free trade fil-fatt hija li mhuwiex free. Jiġifieri biex nagħti eżempju, l-Unjoni Ewropea ma tħallix jew timponi tariffa ħlas żejjed fuq prodott li dieħel minn barra. Imma minn barra mill-Unjoni li dieħel pereżempju ċikkulata li dieħla l-kawkaw li dieħel ġol l-Unjoni Ewropea biex issir ċikkulata. Imma bad meta tiġi biex tbih ċikkulata tagħha maħduma proċessata fl-Unjoni Ewropea, lil forsi anke lil dak il-pajjiż stess li jkun tal-materja prima l-kawkaw da, tippretendi li mbagħad jitħall ma tħallas dazju, ma tħallas tariffi. U għaliex jiġri hekk, għaliex daw il-pajjiżi l-fqar jaċċettaw, għax m'għandhomx għażla. Għax il-ħu tal-żgħira qatt ma kielet il-ħu tal-kbira. U dan m'għandux ikun. Ġifieri għandu jkun mal-Unjoni Ewropea, għandu jkun ma' Malta, ġifieri aħna qed naraw din il-problema, ġifieri li produtturi kbar barra minn Malta, pereżempju bdiew nis li produċu ħafna ħaġiġ barra minn Malta, jibdew bil-mod il-mod jiddominaw anki s-suq lokali, il-bdiewa il-bidu iż-żgħira u Malta. U dan m'għandux ikun fis-sens illi aħna għandna dejjem inħarsu lejn sistemi ta' ħajja, stili ta' ħajja li huma aktar sostenibbli, li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, ħsara lill-kultura tal-post, għandna rrispettaw anki l-kulturi tal-post.
Fair trade għad ġi kwantifikat l-impatt tiegħu fuq dan kollu dal-elementi.
Fl-Europa?
Li semmejt, per eżempju, tnaqqis dak li huwa emissions ta' trasport, innaf il-prodott kif jaffettwa s-saħħa tal-individu. Għad sar xi studji?
Ara, li hu żgur huwa illi s-sem tal-kummerċ ġust fil-kummerċ fil-negozju li jsir fl-Unjoni Ewropea u għaddejjem ikber. Il-kummerċ ġust dejjem qed juhu sem ikbar mix-xiri tal-konsumaturi Ewropej. M'hemmx dubju wkoll u dan jista' jiġi kwantifikat fuq prodotti individwali illi l-impatt pereżempju ta' banana li titkabbar b'mod organiku ġifieri minn għarbex. U l-impatt fuq il-ħajja tal-bdiewa li kabru dik il-banana tal-familji tagħhom, tal-komunità tagħhom, eċetera. L-impatt huwa ħafna iktar ħafna iżgħar biex ngħidlek ir-riżultat huwa ħafna iktar pożittiv. Meta inti tagħmel bidja organika u ġusta, milli meta inti tħaddem bidja li industrijali li titfal bex fl-arja li tħallel in-nies fqar. Tħallihom fqar jew kompli tfaqqarhom iżjed. U din aħna bdejna nitkellmu fuq l-immigrazzjoni qabel, din taffettu anki l-kwistjoni tar-refuġjati u tal-immigrazzjoni għax bdiedha milli qed jaqla l-paga li jistħoqlu jaqla li qed jitħallas sew ta' xogħol m'għandux għalfejn jitlaq mill-pajjiżu. Biex aħna nafu li hemm numru ta' refuġjati ekonomiċi, ovvjament ħafna mill-refuġjati li għandna f'Malta huma nies li qed jaħarbu minn żoni ta' gwerra, din nafuha. Min jifhem jgħid li ħafna huma Somali, Eritrej u Etjopiċi li fil-fatt jgħixu f'żoni ta' gwerra jew f'żoni diffiċli fej diffiċli tgħix konflitti, persekuzzjoni, eċetera. Però hemm ukoll numru ta' nies li jħarbu għax jitilqu għax m'għandhomx għaxja ta' lejla għax għandhom bżon jgħixu aħjar u jgħixu lill-familji tagħhom aħjar. Issa jigdaw qed jitħallsu sew ta' xogħolhom, qed jgħixu f'ambjent nadif. Huma sodisfatti anki bis-sem tagħhom fix-xogħol li jagħmlu għax huma joħdu deċiżjonijiet membri ta' kooperattiva mhux sempliċement numri fil-kotba ta' xi kumpanija multinazzjonali. Jekk dawn in-nies huma kont għandhom xalfejn jitilqu minn pajjiżhom, ħadd ma jitlaq minn pajjiżu għal xejn b'xejn. Dak li jkun jekk jista' jibqa' f'pajjiżu għax huwa l-ambjent li dara fih, forsi jitlaq b'avventura ma naħseb li huma ftit. U maftit dawk li jitilqu b'avventura, ħafna drabi l-maġġoranza kbira ta' nies jippreferi jibqgħu fejn huma u l-kummerġ ġust jgħin biex nattakkaw biex insolvu anke daw il-problemi konkreti. Ġiri jekk komunità qed tgħix kuntenta x'qed tipproduċi qed tbih il-prodott tagħha qed tgħix f'ambjent nadif għandha servizzi ta' edukazzjoni, servizzi mediċi, m'għandix għalfej. Tisparpadja ruħa tgħaddi minn dik it-trawma terribbli u ħafna drabi traġika u drammatika li taħrab minn pajjiżha u jittitlaq minn pajjiżha. Iktar u iktar b'mod illegali, għax kieku tgħid b'mod legali forsi għandek ċerti drittijiet imma b'mod illegali.
Ma tmur tipprova ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tiegħek.
Imma ovvjament jekk ma tkunx ġieri jekk ma tkunx jekk tkun kuntent fejn inti, jekk qed tgħix relattivament tajjeb m'għandix kalfej tiċċara.
Inti hawnhekk għattu dan huwa parti mill-proġett Enlarging Fair. Ġifieri dan huwa ġifieri il- Din l-attività fija nifisa tam dil-World Fest huwa parti mill-
Il-Kooperativa Kummerġ Ġust hija parti minn dan il-proġett jismu Enlarging Fair.
Huwa proġett internazzjonali.
Huwa proġett Ewropew internazzjonali, hemm ħames pajjiżi involuti, hemm Slovenja, l-Italja, l-Ungerija, eċċetera. Repubblika Ċeka u Slovakkja fil-fatt dawk il-ħamsa. U dan il-proġett Enlarging Fair f'Malta tiġi koordinat mill-Kooperativa Kummerġ Ġust minn Nateli Grima u minn Anġel De Guara soċjologa u Nateli Grima li ilha ħafna żmien issa voluta fil-Kooperativa Kummerġ Ġust. U però mbagħad kull pajjiż japplika l-proġett għar-realtajiet tiegħu. Pereżempju aħna tajna isem Malti. Għal-proġett tagħna. Waħda minna ħarġet dat-titlu jinferu jiġobni kiku li kell jitkellem, kiku x'istejjer jirrakkonta dak li kelli għandek quddiemek. Le, fil-fatt kienet jirri kienet Isabel Zammit, imma għandna ħafna kittieba involuti u żgur li kittieba bħal Claire Antoine, Emmanuel Mifsud, Pierre Mela se jħorġu b'ħafna kitbet interessanti Amrita Saliba jgħid tikteb għat-tfal. Ġur dan huwa proġett veru dwar daw it-temi tali kelli qed nitkellmu fuqhom ambjentali, kulturali, imma hemm ukoll il-mużiċisti hemm Daniel hemm il-Brikkun involuti. Hemm Antoine Vella li wkoll jipproduċi mużika biex ngħidu hekk elettronika. Jiġifieri hemm l-artisti hemm Jonathan Grimaid li joħseb id-design, Jimmy, ħafna nsefu bħala Jimmy, li qed joħseb id-design tal-proġett kollu.
Virginia Monteforte
li antropologa li kitbet għal dan il-proġett, hija antropologa li studjat u għadet tistudja fil-fatt fuq Malta u qed titkellem dwar ir-relazzjoni li għandhom Malikel il-Kooperativa Kulturali tal-Manikata, intervistat lilo. Waħda mill-iktar inizjattivi interessanti għandru hija din, u naħseb jekk ma ftehmna xej f'dak kollu li għedna f'dal-ħin li għamilna flimkien, naħseb dal-proġett żgħir li qed nagħmlu din inizjattiva veru eżempju tajjeb ta' dak li qed nippruvaw nagħmlu, badna lumi organiku mill-Manikata. U ħallat nieħma zokkor mill-Filippini tal-kummerġ ġust u organiku wkoll. Jiġifieri bla biex. U l-ħaddiema li produċu dal-zokkor huma membri ta' kooperattiva jitħallsu sew ta' xogħolhom eċċetera. U ħallat nieħu flimkien biex għamilna ġam lokali globali speċi, ġam ġust fuq livell lokali għax għandek Maltin li qed jipproduċu dan il-lumi, għalfejn għandi nġib il-lumi minn barra jekk ġam tal-lumi jekk għandna l-lumi hawn Malta speċi. Imma mbagħad qed inħaltuh minn flok ma' zokkor ta' xi multinazzjonali li ma tgħidx każ ta' drittijiet tal-ħaddiema jew tuża xi babex biex tagħmel dak iz-zokkor. Ma' zokkor ġust minn komunità f'qira f'belt żgħira il-Ojlo fil-Filippini.
Ta' fuq il-post.
Ej, viva, zgur, kull prodott tal-kummerġ ġust ikollu l-ismijiet, u f'ċerti każijiet l-ismijiet tal-anki ta' uħut mill-ħaddiema li jitkellmu dwar l-esperjenza tagħhom, isem tal-kooperattiva li involuta, u anki kalkolu tal-prezz.
Kif jinħadem?
Jikkalkolu tal-prezz li qed tixtri inti. Le, il-kummerġ ġust huwa moviment verament interessanti. U li qed nippruvaw ninsistu fuq u aħna huwa li l-kummerċista għandu anki biex ngħidek f'sens daqsxejn wiesa' anki l-livell lokali. U qed nagħmluha di permezz tal-ikel. U qed ngħidu isma' mela f'dan il-ġam li ħadkun qed biss speċi l-Kooperattiva Rurali tal-Manikata hemm il-prinċipji tal-kummerċ ġust. U l-prinċipji tal-produzzjoni lokali, tal-bidja organika, tal-kultura lokali għaliex. Mario Cardona, per eżempju, mill-Kooperativa Rurali tal-Manikata, il-riċetta tiegħu hija bbażata fuq kif kienet tagħmel, kif tagħmel dan il-ġam il-familja tiegħu u n-nannijiet tiegħu. Allora għandek ħafna elementi veru interessanti.
Dak se jkun available.
Iva, ħajkun available. U per eżempju, element li użajna biex nagħmlu dan il-ġam huwa l-pectin. Ma l-pectin sar biex jaqgħet il-ġam biex ngħidlek. Ma dan il-pectin sar biż-żerriegħa tal-lum istess. U mhux b'xi xi additive xi kimika artifiċjali. Ġifieri għandek naħseb dan huwa eżempju tajjeb ta' dak li qed nippruvaw nagħmlu. U mbagħad għandek il-kittieba li qed jiktbu fuq dawn l-affarijiet illi mbagħad se jaqrawhom mal-mużiċisti u l-mużiċisti se jkunu.
Se jkun qed jiktbu dak il-ħin.
Le, kunu ktibna minn qabel u nippreżentawhom mal-mużika, u mbagħad se jkollna anki ikel minn pajjiżi differenti li huma preżenti f'Malta, ikel mill-Eritrea, ikel mis-Somalja. Dak li jkun jista' jiġi għaffesta kbira ta'
priġin hemm il-twa jiġi.
Wasana fit-tmien sena. Normalment isir il-baraka ta' fuq. Imma din is-sena minħabba numru ta' ċirkustanzi, deċidejna n-morru ta' slima, għax hija triq passaġġa, hemmhekk, ħdej ġnien l-indipendenza, disa ta' mejjew mill-10 sal-10. Post passaġġ, u nispiċċaw b'kunċert, ħajkun hemm il-brikkuni, se jkun hemm festa insomma kbira naħseb ta' solidarjetà, ta' rispett tal-kulturi, u anki tal-produzzjoni lokali, ħafna kelliema minn Malta u minn barra li se jitkellmu. Ħan nagħmlu pereżempju forum l-Ingliż l-ewwel fejn se jitkellmu wħud mill-kelliema barranin u anki Maltin, u forum ieħor imbagħad bil-Malti għax aħna nemmnu wkoll li speċi dan id-diskors kollu jrid isir nemmen ħafna jrid isir bil-Malti. Il-website jisimha l-ikel.org. Għaliex għax din hija inizjattiva tagħna u rridu nitkellmu mal-Maltin fuq dan u rridu niddiskutu mal-Maltin fuq dawn it-temi. Għanna x'nitalmu u għanna x'niddiskutu.
U kif jgħid Wayne Roberts, the no nonsense guide to world food 2008, it's the food revolution.
Eżatt, iva, rivoluzzjoni fl-istil tal-ħajja tagħna, fil-fatt.
Jina nirringrazzjak għad gost immens bħal dejjem. Nitkellem miegħek Adrian, nirringrazzjak ukoll għas-servizz li inti u l-kollegi tijak, il-kittieba, varjet għammon l-bir musaqt n-semmi għu għetwet semmejna xħut, il-mużiċisti, il-kontributuri, l-attivisti, l-antropologisti, n-nism il-settur tal-ġeografija, n-nism l-università, storiċi, ġifiri,
politiċi,
partiti politiċi, attivisti. Dawn huma inizjattivi mhux biss importanti ħafna ma jfakruna nil-kuxenza soċjali, fil-fibra soċjali li għandna f'dan il-pajjiż, naħseb xi ħaġa li għandna biex inkun.
Aw ħafna minna, u ħafna inizjattivi veru pożittivi.
Jiena dejjem ngħid dan il-programm ikompli laqgħa jiġifieri su kull darba li nisma' xi ħaġa ngħid tara, ma fejn semmejtli pereżempju forsi laqqas prattikament ma taf inti, ma semmejtli erba' ħames sitt organizzazzjonijiet illum kif kont qed nitkellmu. Nis li għamlu ħafna.
Andru, u inti l-għol tijak u importantissimu għax inti jattejna biex nirrealizzaw li pajizna u għaw kol dan. Pajizna u għaw kol, inizjattivi kreativi, għanna konna titkellu fuq kif nirrakkuntaw u nitkellmu dwar nafusna. Pajizna u għaw kol daw l-affarijiet pozittivi kolla li għamlu tant nies, anki jiena l-ħin kollu l-taħma nies li veru narom jgħamlu affarijiet interessanti. Insemmejt ħafna l-Kooperativa tal-Manikata għax naħdem ħafna magħhom. Hemm kidbiet, per eżempju, fil-ktieb li se noħorġu hemm kidba ta' Joseph Xiberras, inkredibbli l-viċi President tal-Kooperativa tal-Manikata. Dawn huma opportunitajiet anki għalina illi niltaqgħu mal-inizjattivi li qed titkellem fuqhom inti.
Grazzi ħafna nfakkar lill-semija tagħna, semija ta' Campus FM, li bħallum tmintijiem jiġri jkollna programm ieħor inizjattiva.